Somijā šo svētdien gaidāmās vēlēšanas patiesi solās būt ļoti interesantas. Pašreizējā premjera Sanna Marina, kas 2019. Gadā 34 gadu vecumā kļuva par tobrīd jaunāko valdības vadītāju pasaulē, saskaņā ar aptaujām joprojām ir populārākā Somijas premjera šajā gadsimtā. Viņa arī nereti izpelnījusies plašu uzmanību citviet pasaulē par savu jauneklīgo, varbūt reizēm viegliprātīgo izturēšanos. Un, lai gan daudzi Marinu uzskata par spēcīgu līderi, kas spējusi valstī izvadīt cauri COVID-19 pandēmijai un iestāšanās procesam NATO, netrūkst arī tādu, kas uzskata, ka viņas jauneklīgi aušīgā uzvedība padara viņu par nepiemērotu valdības vadītāja amatam. Tas acīm redzot atspoguļosies arī vēlēšanās, jo ceturtdien publicētie aptauju rezultāti liecina, ka viņas pārstāvētā sociāldemokrātiskā partija ir tikai trešajā vietā. Pašlaik tā atpaliek no konservatīvās nacionālās koalīcijas partijas, kas vismaz pagaidām vēl atrodas opozīcijā. Šī partija priekšvēlēšanu kampaņā galveno vērību pievērsusi ekonomikas jautājumiem, apsūdzot valdību bezatbildīgā valsts parāda palielināšanā. Somijas valsts parāds pieaudzis līdz 73% no iekšzemes koprodukta. Nacionālās koalīcijas partijai ir niecīgs pārsvars pār otrajā vietā esošo Nacionālo konservatīvo Somu partiju. Šī var būt pirmā reize, kad šī partija vēlēšanās gūst uzvaru un izcīna iespēju premjera amatam izvirzīt savu pārstāvi. Šīs partijas popularitāte pieaugusi kopš pagājušās vasaras, kad pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sāka strauji kāpt enerģijas un citu preču cenas. Euroskeptiski noskaņotā partija iestājas par imigrācijas ierobežošanu, norādot uz kaimiņos esošās Zviedrijas problēmām, to starp bandu vardarbību, kurā vainojami imigranti. Tātad kopumā no pēdējām aptaujām secināms, ka uzvarēt var jebkura no šīm trīs partijām. Tas, kas satrauc vēlētājus un tas, kas var kļūt arī par vienu no iemesliem sarežģītām koalīcijas sarunām, ir ekonomika. Turpina laikraksta Helsingi Sanomats žurnāliste Vera Lūma Āho.
I would say that in these elections voters care about their own wallet.
Es teiktu, ka šajās vēlēšanās tas, kas vēlētājus satrauc, ir viņu maciņi. Šīs vēlēšanas ir bijušas par ekonomiku, par pašu vēlētāju naudu un maciņiem, bet arī par valsts naudu, valsts parādu un enerģētikas politiku. Interesanti, ka diskusijas pirms vēlēšanām pārsvarā ir bijušas diezgan tradicionālas par ekonomikas lietām.
Pēdējo aptauju rezultāti pirms vēlēšanām liecina par to, ka nākamā koalīcija Somijā varētu būt krietni citādāka un labējāka, jo šobrīd premjere Marina vada koalīciju, kuru līdz ar viņas pārstāvētajiem sociāldemokrātiem veido Centra partija, Zaļie, Kreisā alianse un Zviedru tautas partija. Izņemot Marinas partiju, aptauju trīniekā neviena cita no šīm partijām nav. Rihards Plūme, Latvijas radio.